Huset jeg bor i ligger rett ved skogkanten. Det var helt hvitt da vi så det første gang. Av naboer fikk vi vite at det var en gammel dame som hadde bodd her før oss. I hagen var det fullt av frukttrær. Epler, kirsebær, plommer og et dødt pæretre. Kanskje lot den gamle damen det døde treet få stå sammen med de levende, fordi hun trodde det kunne komme tilbake til livet og igjen bære frukt. Eller så tålte hun ikke tanken på å felle det. Nå greier heller ikke jeg å gjøre noe med det. Jeg blir glad når jeg ser at fuglene setter seg på de døde greinene. Da vi overtok huset, var det sommer. Vi skulle fylle 20 det året, og ingen av oss hadde bodd alene før. Det første vi gjorde var å male huset mørkegrønt. Lars sto på stillas og malte øverst. Jeg sto på bakken og malte nederst. Han malte helt jevnt. Jeg fikk striper på veggen, uten å skjønne hvor de kom fra. «Du har for lite maling på penselen.» Han klatra ned. «Se her», sa han. «Sånn, dypt nedi, og så tørker du av omtrent så mye.» Han viste med sin pensel først, før jeg gjorde det samme med min. «Perfekt», sa han og klatra opp stigen igjen. «Du gjør det helt perfekt nå.» Han hadde på seg en mørkeblå shorts og en gammel grå T-skjorte som det ikke gjorde noe om han fikk maling på. Jeg var ikke tiltrukket av ham, men jeg likte likevel å se på ham, på hvordan han dro malingen ut i myke drag, til overflaten var jevn og skinnende. Da huset var ferdigmalt, snekra vi platting og fuglebrett. Inne rydda vi, vaska og flytta på møbler helt til vi fikk det akkurat sånn som vi ville ha det. Om kvelden lå vi på stuegulvet, han på ryggen og jeg på magen. Han satte på en CD han likte, som jeg sa jeg også likte, bare fordi den var hans. Fortsatt må jeg stå helt stille om noen av de sangene plutselig spilles av et sted, i en klesbutikk eller på en bar. Da er det som om jeg kan lukte ham i rommet. Vi møtte hverandre i begynnelsen av mai, i russetiden. Det var den eneste kvelden jeg dro ut. Jeg følte at jeg måtte, selv om jeg visste at det ikke var noe for meg. Kanskje håpet jeg å kjenne en eller annen form for tilhørighet. Russelåter dundra fra anlegget på taket av den ene bussen. Folk hoppa opp og ned i takt med musikken. Jeg sto stille. Hvor lenge Lars hadde prøvd å få øyekontakt med meg, vet jeg ikke. Da jeg så på ham, begynte han å hoppe han også, for liksom å imitere de andre. Jeg måtte le, og han kom bort til meg. Han prøvde å si noe, men jeg hadde ikke sjans til å høre hva. Musikken var så høy at jeg kjente den i brystet og i halsen. «Hva?» spurte jeg. Han la hånden mot øret mitt for å prøve å skjerme lyden, men det gikk ikke. Han pekte ut av folkemengden, og jeg nikka. Han tok tak i hånda mi, men slapp den med en gang vi hadde pressa oss forbi alle menneskene. «Skal vi sette oss?» spurte han og så mot en trapp. Jeg kunne kjenne at han lukta søtt. Det var den lukta som senere skulle sette seg i huset vårt, i veggene og i klærne våre. Den lukta jeg etter hvert trodde var min egen lukt, men som hele tiden var hans. Ansiktet hans var glatt og smalt. Han hadde ennå ikke fått skjegg. Vi hadde på oss røde bukser begge to, men det var nesten ingen som hadde skrevet på dem. Håret hans var hvitt, så lyst var det, og huden hans var gyllen og brun, for han hadde vært i Tyrkia i påsken. Det fortalte han meg. «Har du vært der før?» spurte han. Det hadde jeg, men jeg sa nei likevel. «Vi var bare på stranda», fortsatte han. «Skikkelig sydenferie. Neste gang vil jeg se Istanbul.» Han hadde blitt kjent med en som jobba på hotellet som var derfra. Jeg fikk nummeret hans. Jeg likte at han så tydelig viste at han var stolt, og så var det noe med måten han snakka på, som om han sa ordene inni seg først. At han hadde stamma som barn, fikk jeg ikke vite før mange år senere. «Hva skal du neste uke?» spurte han. «Jeg vet ikke. Har du lyst til å finne på noe?» Kanskje. Han smilte. Han så yngre ut enn han var. Kan jeg få nummeret ditt? Jeg hadde ikke gitt bort nummeret mitt til noen før, men det var noe ved ham som minnet meg om meg selv. Han var ikke feminin, men ikke spesielt maskulin heller. Og kanskje var det det som ga meg en følelse av håp.